Player Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 3-nji awgusty hepdeniň çarşenbe güne. Habarlar günelü gepleşigimizi Pragadaq studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Täjikistan Türkmen hökümeti Türkmenistan Owansan Täjikistan demir ýolunyň gurulyşyny durmuşa geçirmek baradaky protokoly hini dem tasdiklamady diýer.
Dalilo bunu gunas onu wagty kimi murojaat etmek mekini dar
Aşşabatdan Türkmen maşa ve Türkmen avada gatnayan yolovçu otlusunun sahanı arttırırlı. Ema yerlisi için bunun yolovçuların talavını henitem doğulu ödemeyendiğine diyar.
Bu avallak 12 sani bilet satken hastanın önünü ortası 354 adam novotu durun eken.
Marinin yolotun etrafının yurdun ingu etrafı deyilip ıglan edilenine tas 8 ay olsa da bu etrafta yeterlik derecede avatlayış işlerinin alınıp barılmayandığı haber veriliyar.
Yönü onurlan yerlerem gugu deyel. Bir yağış yağsa kugulup zoyu zoyu olup emmi yerleri çukur sakanıken yürer yerde.
Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimidin çayında şu ve beylik mağlumatları iştirmeye sinan şarj. Programmamızın esası bölümüne başlamadan ozul, günün tədəlikləri bilən tanış olun. Ermenistanda köpçülüklərin bidudunçülükləri quramalaşdırmaqda ayıplanyan 3 ermeni oppozisyon siyasatçısı Desla Apqı Tusoxana uğradırlar. 2. augusta Yerivanın suda oppozisyon Miras Partiyasından David Sansaryana və Hovseb Hurşidiyana şeylədə Ermenistan Ayağıl adlı Rayet Hereketinin lideri Andreas Hukasiyana qarşı dernəvlər devam ediyən mahalı olorun 2 ay Desla Apqı Tusoxana da saqlanılmalıdığı barədə qarar çıxırdı. 17. iyulda parlamenti esaslandı Cahatlı opozisyon radikal hareket bilen il teşkili yarağlı adamların topori Yerivan'ın polisi edarasını ele geçirip Prezident Serge Sarkisyan'dan öz vedipetinden çekilmeyi hem de hareketin tutsağlıktaki lideri Jirayir Sefilyan'ı boşotmağı talep edipdi. Irakda korrupsiýa bilen baglanyşykly täze krizis dören mahaly ýurdun premier-ministri Haydar al-Abadi ýaryk şertnamalarynda korrupsiýanyň bardygy baradaky aýyplamalary dergemegi tapşyrdy. Bu baradaky tapşyryk 1-nji awgustda Irak parlamentinde ýurdun gorunmak ministri Halet al-Obeidiniň öňe süren korrupsiýa aýyplamalaryny parlamentiň spikeri ýany başlygy Salim al-Jaburi reddedenden bir gün soňra gabat geldi. Bu aýyplamalardan soň Abadi döwletiň korrupsiýaga garşy göreşen edarası bütövlük komissiyasına korrupsiýa aýyplamalaryny dergemegi tapşyrdy. 2 ýyla golaý wagt Orsetiň türmelerinde saklanan Ukraina harby ofitseri Nadiya Savchenko Ukrainanyň tutsaglar uruşy sebäpli açlyk ýylan edýändigini aýdýar. Men Ukrainalaryň tutsaglykdan boşadylmak meselesi dogrusunda hereket etmeýän dünýäniň ähli hökümet resmilerine garşy gaýtadan açlyk ýylan edýän. Men bu wagtda oňoýly netije gelinýänçe açlygymy dowam etdirerin diýip Savchenko 2-nji awgustda Kiýewde eden çykyşyny aýtdy. Savchenko 2014-nji ýylyň iýunyna da tutsak edilip Orsetiň Suud tarapından iki Orsetli jurnalistin öldürülmegine katnaşmakda günahly tapılıp 22 yıl türme tutsaklygyna hüküm edilipdi. Ol may ayında tutsakların çalşygy esasında azatlygy goýup berilenden soň Orset bilen Ukrainanyň arasında has köp tutsakların çalşyrylmagyna we Orsete tarapdar separatistler bilen gönü parahatçylyk gepleşiklerini geçirmäge çağırış edýär. Täjikistan adaty okuyjylaryň düşünmejek çylşyrymly sözleri ulanan jurnalistlere garşy 100 amerikan dollar möçerinde pul jerimesini girjekdigini ýylan etdi diýip 1-nji awgustda Ortetiň habar agentlikleri habar berdiler. Käbir jurnalistleriň bir günüň dowamında öz maglumatlarynda adaty okuyjylar, dinleýijiler ýa-da tomoşaçylar üçin düşnükli bolmadyk, ony golaý sözi ulanýandygyny görkezýän mysallar bar. Şeýlelikde olar resmi diliň normalaryny gödöklük bilen bozýar. Deyip Merkez Aziya yurtlarının Terminologiya Komitetinin başlığı Gavhar Sharifzoda özünün metbuat yığınında aytdı. Onun sözlerine göre yekevara jurnalistler 75-100 Amerikan dolları aralığında kampanyalar olsa 150-200 Amerikan dolları aralığında pul cerimesi bilen 100-100 olyalar. Bundan odol Tajikistan bebekleri daşarı yurt atlarını dakmağı qadağın edipdi. Müzik Хытайлы хукук коройжу активист Жай Янмин дөүлөтүн дурнуклулугуну бузмага сыйынышмакта күнөөл тапылды. 55 жашындагы Жай 2015 жылдын июль айынан бери кануну активизме эдилен басычын чагында тусо эдилен 14 аклоочунун ве активисттин арасындады. Олордун аглавысы тусолуктан бошодурлу. 2 августта басычлардан бери кечирилен илкинчи суд диңленишинде Тянжин шаарынын суду Жай 3 жыл түрмө тусолууна hüküm etti. Жайын Фингру канунчылык фирмасынын башады 3 активисти Тянжинде суд эдилер. Орсиятли 100дан көбүрөк спортсмендин шепте башлаган дио оюндарына катнашманы кадаган эден халкара олимпик комитети боюна орсиятлилердин эхлисинин катнаштырылмадыгын маслаат берен бүтүн дүйнө антидопинг агенттигине танкыйт этти. Hormatly dinlejiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyzda olar taýýarlap, diqqetiňizde ýetiren men Sähra.